Това е българското национално Дарик радио.
Семейство пенсионери от Ломско село получи сметка за ток за 118 000 лева. Възстановяват имунизациите на бебета срещу хепатит Б с дарени ваксини. Докато в Ексиноград текат тежки газови преговори с Русия, България се здоби с още един премиер.
Подхождам сериозно към въпроса и затова сериозно отговарям на господин премиера.
Строителният министър Росен Плевнелиев за пореден път се закани на автомагистрала Тракия.
Страхотно е, че тя се случва, страхотно е, че тя ще тръгне. Трябва да се фокусираме, дето се казва, да изедем с парцалите и да направим.
Пловдивският кмет повежда поход към столицата, ще прави серенада под прозорците на Вежди Рашидов.
Днеска се срещнах с заместника на операта господин Велев. Помолих го да се подготвят, за да изсвират 7-ма Ленинградска симфония. Гаврите с Пловдив започнаха да стават прекалено много.
Лош късмет за шофьор на тролейв Русе. Помете три коли, едната от които неговата лична. Конституционният съд Скопие разреши на македонците да правят секс по всяко време и навсякъде.
Това е Денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на Денят.
Добър вечер, с вас е Никола Вратанов.
Добър вечер и от мен, Теодора Каролеева. 118 225 лева сметка за ток получи семейство пенсионери от село Пишурка, община Лом. Според дружеството ЧЕЗ, двамата са изхарчили 1 милион киловатчаса електроенергия за месец. Кметът на селото Димитър Митов коментира, че всичките му жители не могат да изхарчат толкова ток за цяла година. Какво остава за Галабина и Методи, които стоели в къщата си в Пишурка само през лятото? Нелогично високата сметка за щастие не се отразила на здравето на двамата пенсионери, защото те си помислили, че дължат на ЧЕС 118 лева и някакви стотинки, а кметът на селото предпочел да не им уточнява точната сума. Дружеството вече е коригирало грешката си, макар и да не се е извинило на пенсионерите. Сега сметката им за ток е само 35 лева, допълва Галя Василева.
Новината пръв научил кмета на село Пишурка Димитър Митов, който се обадил до оператора на ЧЕС.
Като взеха си ярката, тя идват в Пишурка да събират парите в определен ден. Тази, която взе да събира парите, се обади. Вика доктор Митов, знаете, тук има един човек, си има да плаща 119 000 лева пари. Викам, това не е възможно, аз го взех. И се обадих на операторката. Помолиха, че има грешка, някой, ако може да направи нещо, да спрат да не даваме писмото на човека, защото аз малко незаконно му отворих писмото му, за да не му го дадем. И тя каза, ние не можем нищо да направим, той да отиде в най-близката станция, да отиде да се разбере, да даде възражение и парите да бъдат внесени незабавно.
А каква е сметката реалната, която трябва да плащат хората?
Реалната сметка е 35 лева, това е сметка след корекцията, така пише там. Да, и аз им гледах, вижте, ние сме малко село, плащаме 40 000 лева на годината за цялото село, включително улични, включително края ферма, която имаме, включително магазин, включително обществени сгради. Обадили се, ще поправили грешката.
А извиниха ли се на хората?
До сега не са.
Грешката е оправена, но на възрастните хора и на кмета никой лично не се е обадил от ЧЕС, за да се извини за причиненото безпокойство. Решението, първо да се плати, а после корекцията, е като да чакаш от умрял писмо, коментираха хората. И да продадем къщата, пак няма да ни стигнат парите за сметката, казва Галабина Атанасова. Тази история завърши с хепи енд, благодарение на бързата намеса на кмета и медиите, но друга може и да завърши на свещи. Галя Василева, Дарик радио, Враца.
И за един трагичен инцидент, 32-годишен служител на ЧЕС е загинал заради кражба на електрическо табло в Вакарел, съобщи за Дарик Росен Йорданов, директор експлоатация и поддържане в компанията. Мъж е загинал на място от токов удар при опит да отстрани възникналата след кражбата авария, обясни Йорданов.
Случката се разви сутринта в 10 часа. Аварийна група на участък Истиман отива в трафопост ДДС Вакарел, за да възстанови качеството на напрежението и се оказва, че вътре крадци са измъкнали табото ниско напрежение, опитали се да извадят кабелите, които минават и през стената на трафопоста. Просто един от кабелите е подпрял на шината 20 кВ. Някакъв късмет са извадили крадците, защото са могли да загинат те в същия този случай, но за съжаление вместо тях е загинал нашия служител, който е бил обезопасен за работа с напрежение до 1000 волта, но тези предпазни средства до 20 000 не помагат. И просто никой не е очаквал, че през тази конзола ще се подаде захранването. Служителят е починал на място за 32 годишен.
Млад човек, знае ли сте дали е семеен?
Ами да, знае. Семеен, има и деца. Млад човек и бих казал, че е един от най-добрите служители на района. Войната с кратите, освен че се отразява на потребителите и на нормалната работа на нашите хора, вече виждате, че води до трагични инциденти.
Росен Йорданов от ЧЕС пред Гергана Тодорова.
Слушате Денят на Дарик. Ще предоговори ли страната ни по-ниски цени за газа? Все още има големи разминавания в позициите на България и Русия по тази тема. Това стана ясно от думите на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков в Аксиноград, където представители на двете държави обсъждат енергийни въпроси. Министър Трайков всъщност не пожела да посочи какви са реалните шансове в рамките на тези преговори да бъде подписана пътната карта за проекта Южен поток и дали в действителност ще бъдат предоговорени цените на газа, но изрази надежда, че те ще станат по-ниски. Повече по темата от Галя Моева.
Както се очакваше, преговорите между руската и българската страна текат доста трудно. Искането за намаляване на цената на газа е основният препъни камък в преговорите между двете делегации. Министър Трайков заяви.
По повод на Южен поток има доста голяма степен на съгласие по отношение на пътната карта. По отношение на цените не сме близко в позициите си. Темите, които са свързани с природния газ в България, обективно са свързани една с друга. И няма начин да не си влияят.
Трайчо Трайков обясни, че пътната карта дава сроковете и стъпките за подготовката на предпроектното проучване и създаването на общата българо-руска компания за осъществяването на проекта Южен поток.
Предвиждаме съвместната компания да бъде създадена и да получи резултатите от предпроектното проучване някъде към февруари 2011 година. И въз основа на предпроектното проучване ще бъде взето решение за продължаване или за непродължаване на проекта.
Преговорите с Русия продължават и утре. В Синоград от руска страна се енергийният министър Сергей Шматко, вице-президентът на Газпром Александър Медведев, както и представители на Газпром Експорт. Галя Моева, Дарик, Радио Варна.
За поредните преговори между България и Русия за цената на газа ще разговаряме с бившия заместник министър на икономиката и енергетиката Явор Куюмджиев. Той ще бъде събеседник в денят след 18.30.
Няма да има проблем с имунизацията срещу хепатит Б. От 26 юли всички бебета ще могат да се вакцинират. Това съобщи за Дарик държавния здравен инспектор доктор Тенчо Тенев. Причината е, че фирмата производител на ваксината е направила дарение от 12 000 дози. Припомня ви, че заради производствени проблеми и забавяне на обществената поръчка, броя на ваксините е достатъчен само за първата имунизация, а ваксината срещу хепатит Б трябва да се поставя 3 пъти. Лили Ангелова с повече информация.
Задължителният имунизационен календар предвижда първата ваксина да се слага още в родилния дом, втората месец след раждането и третата на 6-месечна възраст. След като стана ясно, че има проблем с количествата ваксини, от Здравно министерство обясниха, че докато проблема не се реши, ще се поставя само първата ваксина. След дарението обаче всички бебета ще могат да бъдат напълно имунизирани, обяснява доктор Тенев.
Дарението ще дойде в първите дни на следващата седмица, веднага ще бъде разпределено и изпратено чрез РИОКОЗ до общопрактикуващите лекари. Предполагам, че до края на седмица ще стигне до общопрактикуващите лекари, така че може би през последващата седмица вече ще почнат да бъдат викани децата за имунизация.
За колко време ще ви стигне тази ваксина?
Ами обществената поръчка е обявена преди 2 дни. Така че очаквам някъде към началото на втората половина на август да бъде приключен обществената поръчка и да бъде подписан договор с фирмата, която ще ни достави ваксини.
До август месец ще ви стигнат ли тези 12 000 дози?
Ами ще направим разпределение така, че да ги използваме най-добре.
Същевременно стана ясно, че отново заради забавяне в обществена поръчка 50 HIV позитивни пациенти са останали без животоподдържащо лечение заради липсата на медикаменти.
И пак за здравето ни, за да се избегне тромавата процедура около издаването на български държавен стандарт при местните продукти, от Националната ветеринарно-медицинска служба ще утвърдят стандарт, който да бъде издаден с заповед на генералния директор. Това обясни пред Дарик директорът на службата Йордан Войнов. По-рано днес заместник министърът на земеделието Цветан Димитров съобщи, че до края на месеца ще бъде изготвен работният вариант на българския държавен стандарт при някои местни продукти, а до 2 месеца трябва да е готов готов и проектът на БДС за хляба. Александра Гидева обобщава.
Целта да се задоволят исканията на потребителите, за това ще се заобиколи административното забавяне в Българския институт по стандартизация. Генералният директор на Националната ветеринарно-медицинска служба, доктор Йордан Войнов, ще зададе стандарт, който няма да се отличава от българския държавен стандарт.
За да избегнем бавната процедура по отношение на института по стандартизация, защото всички знаем какво се случи с млечните продукти, които отвържаваха година и половина и повече, докато се случат нещата. И понеже има интерес от потребителите това се случи на пазара, в края на краищата ние сме принудени да действаме по този начин, но в правото сме да утвърда стандарт, който стандарт не се различава от БДС. И по този начин ще го внедриме бързо.
Заповедта няма да губи давност, въпреки че предстои обединение на Националната ветеринарно-медицинска служба в предстоящата агенция по безопасност на храните, обясни още доктор Войнов. Той отбеляза, че произведените продукти по новия стандарт ще се продават на отделен щанд в търговската мрежа, за да се отличават. По думите му все още се търсят варианти за лого, като една от идеите е да се използва българският триколор. Така и чужденците, които искат да опитат местни продукти по стандарта, ще могат по-лесно да се ориентират, допълни Войнов. Според него на този етап не може да се говори за повишаване на цените на местните продукти заради въвеждането на стандарта.
Кмета на Пловдив Славчо Атанасов повежда протестен поход към столицата. Идеята му е да направи серенада под прозорците на министър на културата Вежди Рашидов. Атанасов вече е помолил оперно филхармоничното дружество да се подготви да изпълни седма Ленинградска симфония на Шостакович, знак на протест срещу идеята на културното ведомство да закрие операта в Пловдив. Предложението на Рашидов е част от дългоочакваната реформа в театралната система. Гаврите с нашия град започнаха да стават прекалено много, коментира Славчо Атанасов. Той е избрал за поздрав към министъра седмата симфония на Шостакович, защото именно тя била изпълнявана в Ленинград, днешния Санкт-Петербург, по време на германската блокада на града през 1942 година. Чуйте още думите на градоначалника.
Оперното филхармонично дружество днеска се срещнах с заместника на операта господин Велев. Помоля го да се подготвят, за да изсвират седма Ленинградска симфония. Не изключвам поход на пловдивчани пред Министерството на културата за защита на операта и най-малкото там нашата опера да изнесе един концерт пред самото министерство, така на улиците на София, защото гаврите с Пловдив започнаха да стават прекалено много.
Часове след като Министерство на културата обяви официално идеите си за театрална реформа у нас и трупата на балет Арабеск, която е засегната от нея, изпрати критично писмо до ресорния министър Вежди Рашидов. В него от Арабеск се обявяват против предложението съставът на балета да бъде обединен с този на музикалния театър Стефан Македонски. Според проекта на културното ведомство, след сливането им ще се създаде нова структура с име Софийски музикален и балетен център. Тази анонимност, която обезличава как Арабеск, така и националната ни оперета, притеснява силно трупата на балета. В писмото си до Рашидов творците пишат, че ако това се случи, Арабеск ще бъде унищожен и изтрит от културната карта на страната. Това, което ни готвите, означава закриване на трупата. Балет Арабеск ще изгуби своя статут на държавен театър, на единствен самостоятелен балетен център в България. Ще загуби своето име и своята идентичност, пишат разтревожените артисти, които се надяват в Министерство на културата да чуят думите им срещу готвеното обединение с музикалния театър.
Стоян Кушлев ще оглавява още 5 години комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. Той получи втори мандат на поста с заповед на премиера Бойко Борисов и няма право на трети. Кушлев беше назначен по времето на кабинета Саско-Бургоцки и ръководи комисията от създаването ѝ през 2005. Парламента избра Антуанета Цонкова за заместник-председател на комисията Кушлев. Цонкова до 2007 е работила като директор на териториална дирекция София област в комисията. Народното събрание избра и двама нови членове, Николай Желев и Красимир Тодоров. Желев е работил до миналата година като старши одитор в Сметната палата. Тодоров до сега е работил като инспектор в Правосъдното министерство. Те заемат местата на тримата от сегашните членове на комисията за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, чийто мандат е изтекал. По закон комисията се състои от 5 души. Трима се избират от парламента, един е предложение на президента, а председателя се назначава от премиера.
И една съдебна новина. Софийския градски съд остави в ареста Славчо Димитров. Той е обвинен в убийството на 24-годишния Борислав Райнов на 4 юли в столичния квартал Овча купел. Димитров е от ромски происход и е криминално проявен с 3 присъди. 2 за кражби и 1 за грабеж. Освен това, задържаният има и регистрация за причиняване на средна телесна повреда и за измама. Според разследващите, Димитров е човекът, който е нанесъл последният смъртоносен удар по главата на убития младеж. Обвиненият заяви пред съда, че е невинен и настоя да бъде разпитан с детектор на лъжата. Версията за убийството на Борислав е, че той е направил забележка на група роми да нахвърлят бокулци по улицата, след което те му се нахвърлили и го пребили до смърт. Убийството на младежа предизвика вълна от недоволство, а на 8 юли пред Народното събрание се състоя и протестен митинг, организиран от приятелите на Борислав. Информацията е на Павел Хаджиев.
Ватман блъсна с тролей личния си автомобил и помете още 2 коли в Русе. Шофьорът загубил контрол над превозното средство на спирката срещу супера в квартал Чародейка и ударил първо личния си автомобил, паркиран в района. По чудо катастрофата се размина без пострадали хора. За инцидента разказва Ахмет Алиев.
Шофьорът на тролея забравил да дръпне спирачката на превозното средство, тръгнал да слиза и то потегли от само, разказаха колеги на злополучния ватман. При проверка с дрегер е установено, че той не е употребил алкохол, но днешният инцидент му е навлякал допълнителни неприятности на него и на другите собственици на пострадали автомобили, разказа Даниела Малчева от отдела за връзки с обществеността на КАТ.
Първо се блъска в колата неговата, тя пък във втора, втората в трета и се оказва, освен това, значи има 3 акта съставени. Единият акт е на водача на тролея, който е за допуснатото пътно-транспортно произшествие, а другите два са по кодекса за застраховането, тъй като при проверката се е оказало, че водача на тролея няма сключена застраховка гражданска отговорност за неговия автомобил. Същото се е оказало и за второто превозно средство. Водача на второто превозно средство не е сключил застраховка гражданска отговорност.
От фирма Егет, която отговаря за тролейбусния превоз в Русе, отказаха коментар по случая. Колеги на шофьора обаче коментират, че това не е прецедент.
Това беше като обяснение, там са коментирали негови колеги. Явно нещо не успява да се справи с управлението на такива возила. То всеки е разсеян по някакъв начин. Сега не знам дали точно за разсейване става въпрос. Крайна сметка, то слава богу, че няма някой пострадал човек.
Днес след обяд ватманът беше освободен от работа, за да изяснява с органите на КАТ случилото се, както и да ремонтира собствения си автомобил. Ахмет Алиев, Дарик, Радио Русе.
Темата на денят.
За прякорите в престъпния свят и имената на спецакциите на МВР ще говорим сега в денят. Като отговор на призива на премиера Бойко Борисов за още полицейски операции, тази седмица МВР проведе 2 такива – телефонистите и некадърните. Какво говорят прякорите на престъпниците и имената на акциите и успя ли Октоподът Павло да промени смисъла, който у нас вече влагаме в думата Октопод след едноимената полицейска операция? Отговор на тези въпроси потърси Илия Вълков.
Криминалният свят винаги е привличал вниманието не само заради агресията и силата, с която налага волята си. По правило, престъпните организации са сложни иерархични структури със своите покровители, тайнства, ритуали, свои закони и правила. С влизането си в криминалния контингент, членовете му получават и специални имена прякори, с които се разпознават сред тъмнината на своите взаимоотношения. Психологът доктор Николай Михайлов определя влизането в престъпния свят като замонашване или посвещение в криминален орден.
Решителното влизане в криминалния свят, посвещението на този рисков занаят е много сериозно екзистенциално решение. Това става, разбира се, по някаква гладка траектория на дете, което обитава улицата, развива се в средата на банда и един ден се оказва, тъй да се каже, завършен престъпник. Така както монасите получават монашеско посвещение чрез смяна на името, така един престъпник бива идентифициран не чрез гражданското си име като член на банда, а чрез някакво обстоятелство на своя живот, чрез специфика на своята личност, много често чрез някакъв детайл на своята физика. Да кажем кьоравия, глухия, рижия или нещо от този род.
Худи, гуми, захарчето, лачения, рапа, баката, солингена, мъката, пичко, енота, мечката, синигера и пуйко. Все отличителни имена на посветени представители на подземния свят. Според доктор Мария Китанова от Българската академия на науките, прякорите са творение на обществото.
Те се създават от общуването между хората. Могат да бъдат няколко вида, колективно-териториални, семейно-родови и индивидуални. И прякорите се образуват по няколко принципа. Може да е по външни особености на външния вид, по временно пребиваване някъде, по занятие, по етническа принадлежност, по черти на характера, по професия.
Какви са впечатленията на доктор Мария Китанова върху прякорите на някои от задържаните при акциите на МВР?
Техните прякори са създадени още в времето на детството и те остават и до сега. Например, такъв прякор релето на Даниел Димитров, който като малък страшно се смущавал, имал тикове с очите, а също и заеквал, когато много вълнува. И затова го наричат релето, включва и изключва. Последно време той има и втори прякор, поради по дейността си. Значи той е погребвал убитите и затова го наричат и грубаря. Антон Петров Хамстера, неговия прякор е много интересен, защото бихме така търсили някаква външна прилика с хамстерите или прилика в характерите, а също се оказва, че той е създаден съвсем случайно. Приятелите му, като му влизали на гости, видели ни пантофи с хамстери. И оттам тръгнало неговото име Хамстера. Иван Иванчев Дебелия, той наистина е по външен вид, бил е много дебел, над 120 кг. Има един дългия, който вероятно е по външен вид, но понякога такива прякори се дават точно на противоположните качества. Например, дългия може да е някой много нисък човек, а може и да е много висок. Павел Петков Прасето е един много слаб човек, но той работил известно време като затворник в Ловешкия затвор, в свинарника на Ловешкия затвор и се смята, че оттам е получил прякора си прасето или свинята. Иван Райков Патицата, след една катастрофа, в кръка му е бил поставен пирон и по аналогия с походката на патицата, която той е имал известно време. Кирил Кирилов Шкафа. В началото е бил много слаб, но след това се заема сериозно с фитнес, прави големи мускули. Иван Димитров, доктора, вие знаете, че той или беше завършил, или беше учил за лекар. Алексей Петров Трактора, това е един интересен прякор. Говори се, че той е бил страшно волеви, че преследвал целите си до край, като един трактор, без да спира, нали, пред нищо. Затова е наричан трактора. Поликултурист е наричан и касапина. Това вече е допълнителен прякор, свързан с особености в дейността.
Как обаче доктор Михайлов прочита опита на МВР да групира обектите си на преследване чрез метафори като наглите и лапачите?
Аз имам усещане, че това се прави първо, за да се създаде впечатление у широката публика за своеобразен правоохранителен урожай, за нещо като хванахме ги на нивото на МВР, осъдихме ги и ги вкарахме в затвора, всичко в един и същ момент, защото през енергията на това именуване, например наглите, ние получаваме не само ареста, но получаваме и присъдата за публиката, която знае, че МВР работи радикално, в режим на война съществува и прави ето какво. Арестува, осъжда и завършва цялостен цикъл на правоохрана. Извън съда, преди съда.
Сблъсък на добри и зли по една почти митологична схема, която откантява приказно и работи върху страха на всеки. Така доктор Михайлов вижда ефекта от сцените на задържане, които МВР снима и показва на публиката.
Няма просто смъртен, който при сблъсъка на храбрия полицай с наглите, на всичкото отгоре заснети в една правоохранителна лента, на колене с насочен пистолет срещу тях, да не преживее нещо подобно на реванш, на освобождение и на триумф, доколкото този, който е принцип на опасността срещу него, говоря за криминалния човек, разбира се, е заставен да страда в такава унизителна поза.
Само че притеснителното в тази схема според доктор Михайлов е отсъствието на съда в цялата история, която разказва за сблъсъка между доброто ченге и лошия престъпник.
Фигурата на съда, който осмисля всички позиции за и против, от гледна точка на закона, въобще не се мисли в тая митология. Това е най-големия риск на тази късосъединителна лингвистична процедура. Това да назовеш някого и да го дисквалифицираш през назоваването и да мобилизираш обществена енергия срещу него е по-скоро популистка, чисто манипулативна и от демократична гледна точка опасна процедура, защото не възпитава уважение към реда и закона.
Преди време от полицията бяха казали, че дните с по-малко от две операции в МВР ги броели за дъждовни, което означавало, че не са работили достатъчно. Вярно е, че честите полицейски акции профилактират подземния свят и до някъде нарушават ефективната престъпна дейност. Проблемът е, че досега нито един от десетките задържани в 30-ната операции не е изправен пред съда. Освен шумните арести, които вече заместват екшън филмите в медиите, е време МВР да събере и годни доказателства. Така операциите с чудни имена и още по-чудати прякори на пълнещите ареста няма да изглеждат като добре описан сценарий за филм, но и ще оправдаят всекидневната работа на полицията.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Добър вечер и от мен, Гергана Тодорова. Поредната порция от българо-руските енергийни преговори беше сервирана днес във Варна. Министрите на енергетиката на България и Русия Трайчо Трайков и Сергей Шматко и съпровождащите ги делегации обсъдиха в резиденция в Синоград бъдещето на Южен поток като съвместен енергиен проект и евентуалното намаляване на цената на природния газ, доставен от Газпром към България. Преговорите продължават и утре. За коментар сега по темата на пряката ни телефонна линия е Явор Куюмджиев, бивш заместник енергиен министър от кабинета Станишев. Добър вечер, господин Куюмджиев.
Добър вечер.
Преди да започнем с коментарите след днешните енергийни преговори, аз ще започна с въпрос към вас, който изникна днес в парламента. Премиера Бойко Борисов отправи един вид обвинение към предшественика си Сергей Станишев и бивши енергиен министър Петър Димитров, че го питат тъкмо в този момент какво се е договорил с руския вицепремиер Виктор Зубков за цените на газа. Вие приемате ли го като обвинение това? Един вид, че БСП се опитва да саботира преговори, които се провеждат в момента?
По принцип, това е съвсем нормален въпрос, след като ГЕРБ управлява повече от една година, да се попита какъв е резултат от преговорите с един руски вицепремиер, който е бил тук преди една седмица. Нормално е депутатите да искат информация по този въпрос. Аз не виждам обвинението в какво се състои в това, че ние една година не сме водили преговори, но ние няма как да ги водим.
Премиер Борисов каза, че в момента на преговорите днес след обяд министър Трайков и руски министър са си извивали ръцете. Вие като вътрешен човек, като човек, който е присъствал на подобни преговори, какво мислите? Кой извива ръцете? Всъщност не извива ли Русия повече нашите ръце, отколкото ние извиваме техните?
Ние сме по принцип мнението, че точно такъв род говорене страшно много вреди на първо на отношенията с Русия и второ на позицията на България в тези преговори. Защото когато се водят преговори между някакви врагове, може да се говори за извиване на ръце. Тук става въпрос за търговски преговори. Винаги е ставал въпрос за търговски преговори между две страни, които имат различни позиции. Когато се защитава една позиция, тя трябва да бъде аргументирано защитавана и да се търси взаимно изгодно решение за двете преговарящи страни. Така че термин извиване на ръце по принцип не е правилен в тази ситуация. А за подсилване на българската позиция не може да се говори чрез да кажем поведението на обидено дете, което казва няма пък ще ми намалите цените, а трябваше за една година да бъде развита позицията, която ние бяхме успяли да постигнем. А именно, ние успяхме да се договорим да се създаде проектна компания по газопровода Южен поток. Успяхме да подпише меморандум, който задължава руската страна да построи нов газопровод, да не се използват съществуващата българска мрежа. Успяхме да постигнем договорност за увеличаване на капацитета на Южен поток и гарантиране на съществуващия транзит през съществуващата българска мрежа. На тази база, ако се бяха изградени, да кажем, междусистемните връзки между България и съседните страни, за което също бяхме постигнали съгласие на Европейския съюз и осигурили 80 милиона евро. В този момент, когато се влезе на подобни преговори и се заяви на руската страна, окей, една просто позиция такава. Ние, ако много дигнете цените, ако много прекалено ни притискате, имаме възможност да вземем газ от Гърция, имаме възможност да вземем газ от Румъния, която между другото вече се включи към хранилището Баумгартен в Австрия и теоретично бихме имали възможност да получаваме и газ от Северно море. Така че това е едно повишение на позицията, на стоеността на позицията на България в подобни преговори. Но нищо от това просто не се случи, така че абсурдно пак ние да бъдем обвиняни за това, че една година никой ще не е направил.
Министър Трайков заяви, че все пак има шанс след днешна газа. Как ви стана ясно от думите му, че все пак има шанс да смъкнем цената на газа? Как виждате тези шансове в проценти? И защо вие в предишното правителство не сте ги реализирали, ако ги има?
Напротив, да, ще почна, ще отговоря от тази напред. Напротив, с подписването на договора за транзит, ние на практика осигурихме за 4 години, даже за 6 години, значително по-ниски цени от тези, които купуват сравними с нас страни. Дори нашата цена е по-ниска от тази на прибалтийските държави до ден днешен. Те се насравнимо по-близко до Русия, не плащат толкова високи транзитни такси. Това първо. Във втората част на въпроса ви, дали може да се постигне по-ниска цена, винаги може да се постигне, пак зависи от преговорната позиция. Но от друга страна, когато две страни преговарят, едната иска намаление на цените, другата има изискване за, да кажем, ако не и повишение, но в най-лошия случай съхраняване на нивата, трябва да се направи някакъв компромис, трябва да бъде предложено нещо друго. Това нещо друго, ние имаме огромно опасение да не се стане както, например, в Украина. На Украина и беше намалена цената, и то не с 1, 2, 3, 5%, а близо с 30% на цената. За това беше преотстъпване на контрола върху националната газопреносна мрежа на Газпром и подписване на 40-годишен договор за наем на пристанището в Симферопол за използване от руския военноморски флот. Ако цената за известно намаляване на на цените на доставки на газ ще бъде направо предателство на национални интереси чрез отъпване на собственост, аз не съм съгласен, че това е разумно.
Доколкото си спомням, последната позиция на министър Трайков и на правителството е, че Русия се отказала от желанието си да купува газопреносната ни мрежа и че тя ще остане българска собственост. Но в момента при какви условия можем да договорим по-евтин руски газ? И имаме ли основание да използваме участието си в Южен поток като лост за намаляване цената на газа? Минава ли такъв подход пред руснаците и пред Газпром?
Винаги при тях трябва да бъдат търсени компромиси в много посоки, в различни нива и различни проекти. Затова, когато някои говорят за разделяне на проектите, това е изключително изгодна позиция за България, тъй като лишава преговарящите от българска страна от инструменти за, да го кажем, съвсем откровенно пазарлък. В крайна сметка всички проекти винаги от Русна се развеждали като пакет и когато човек търси отстъпки в някои от тези проекти, примерно цената на газта, трябва да направи отстъпки някъде другаде. Но пак тези отстъпки трябва да бъдат правени разумно и чрез компромис. И ще ви дам пример с въпросните договори, които бяхме обвинявани, че са изключително изгодни. Това беше, тогава беше въпроса или от 1 януари 2007 да скочи драстично цената и България да има да плаща 4 милиарда долара заради договора, подписан от правителството на Костов, или да се постигне поетапно покачване на цената за сметка на просто това покачване. Така че в този конкретен случай, тъй като от една година аз нямам наблюдение, т.е. нямаме наблюдение върху развитието на процесите, аз не мога да дам съвет каква трябва да бъде позицията. Винаги има някакви инструменти, някакви лостове. Дано ние го желаем искрено на министър Трайков да успее да постигне по-ниска цена, но пак предупреждавам да не стане с цената за предателство на българските интереси. И в никакъв случай позицията не може да бъде на обидени, на, да кажем, ултимативно поставени условия, защото просто ще се случи това, което се случи края на 90-те години. Южен поток ще заобиколи България, както Син поток мина в Турция.
Като заговорихте за прословутите договори, как ще коментирате изнесените от прокуратурата данни, че газовия договор от 2006 е подписан от тогавашния заместник енергиен министър Валентин Иванов, без той да го е чел? Ясно е, че вие не сте слагали подпис в този договор, но би трябвало да имате отговор и коментар.
Аз силно се съмнявам, че господин Иванов наистина не го е чел. Колкото си спомням, това беше едно негово изказване пред медии. Несериозно звучи заместник министър да подпише такъв договор без да го е чел. И ако прокуратурата успее да докаже, че не, че той наистина го е подписал без да го е чел, нека да си понесе последствията, но първо това е трудно доказуемо, второ не мога да си представя, че сериозен човек като него го е направил. От друга страна, подписването на този точно газов договор е направено от него, когато както е бил упълномощен от Министерски съвет. За подписването на този договор е взето решение от Министерски съвет, в което той е упълномощен от името на правителството да го подпише. Така че прокуратурата, ако успее да докаже някаква вина на някого, ние сме за това той да си понесе наказанието. Но за съжаление, според мен това ще бъде поредният кьорфишек, който само влошава обстановката в страната и насажда излишни емоции.
Ще ви върна към преговорната ни позиция в момента. Говори се за отпадането на посредниците. Много се заговори след посещението на руския вицепремиер Виктор Зубков миналата седмица, че цената, по която ни продава Газпром, е по-ниска от тази, която се доставя до крайните потребители, и че разликата, всъщност голяма част от разликата, отива в посредниците по веригата. Оптимист ли сте, че България може да постигне това, което иска, да отпаднат посредниците и да договаряме, да доставяме природа газ директно от дъщерната компания на Газпром Газ Експорт?
Те и другите компании, които доставят газ в България, също са дъщерни на Газпром.
По една или друга степен контролирани от Газпром.
Това е малко странен израз за посредниците, тъй като по тази логика и Булгаргаз е посредник. Да, не може да се сключи договор директно между българското правителство и руското правителство, тъй като те нямат нито инструментите, нито организациите в тяхната организационна структура, които могат да направят такова нещо. Но ако се постигне намаление на комисионните на посещането, Газ Експорт, да не си мислите, че ще продава тока на Булгаргаз без някаква печалба.
Природния газ, да.
Това е несериозно. И така че отпадането на посредниците е нещо хубаво, но за мен по някакъв начин много трудно постижимо. През всичките години предишните сме поставили този въпрос и винаги ни била отговаряно по един и същи начин, че Газпром няма търговска структура, която да обслужва подобни договори, затова има дъщерни дружества, които се грижат за тези договори. Дали ще отпадне Овергаз или Винтерсхай, ще бъде заместен с Газпром Експорт, не означава отпадане на посредниците, просто ще бъдат заменени с други. Така че винаги в позицията на руската страна е била, че няма как да се купува директно газ от държава в държава.
С две думи, ако отпаднат двама от участниците по веригата, дали ще ги наричаме посредници или просто участници по веригата Овергаз и Винтерсхау, ще падне ли цената на газа за България? Нали за това се борим?
Много е сложно да се отговори просто директно така, защото България купува газ от Русия по 4 договора, но всъщност получава. По единия договор се получават плащания за транзитните такси. Различните двете, т.е. трите фирми Газ Експорт и Винтерсхал и Овергаз доставят газ в момента в България. На всяка от тях договорите изтичат в определен момент, 1 януари 2011 или 1 януари 2012. Така че тези фирми по една или друга причина те приключват своите договори. От тук нататък въпросът е кой ще подпише, т.е. Газпром кого ще определи да подпише евентуален нов договор. А каква ще бъде цената, също зависи от волята и ценовата политика на самият Газпром. И пак се връщаме с началото на разговора от силата на позицията на България, която пак се казва опасение, че е безкрайно ослабена, особено чрез изказвания от типа «Мен Путин не ме интересува», Белене един гьол и проче да не цитирам.
Всъщност големи проблеми, основна причина за скъпия газ, който купуваме, и той много често е напомнян от сегашните управници като обвинение към бившите, респективно към правителството, в което вие сте били заместник енергиен министър, че страната ни няма никаква алтернатива на руския газ, че не сте успели поне една тръба със съседна страна да построите. Не си ли пати България от пълната си зависимост от руския газ?
До някъде това е абсолютна истина, но от друга страна ние бяхме първите, които след толкова много години успяхме да направим достатъчно усилия и да стартираме проекти, които да понижат тази зависимост. За съжаление, 4 години са сравнително кратък период за постигането на такива огромни проекти. Ето виждате, вече една година ГЕРБ управлява и не се направи нито една стъпка напред по нито един от тези проекти. междусистемните връзки. Защо цяла година стоят 80 милиона евро осигурени с направено проектиране за построяване на връзките с Гърция и с Румъния? Защо не се направи никаква крачка напред по терминала за втечнен газ? Ние бяхме постигнали меморандум с гръцкото правителство, беше подбрано дори и място, където той може да бъде построен. Бяха намерени стратегически инвеститори от Катар и Оман, които имаха желание да инвестират в този терминал. Ето Полша, например, тази седмица обяви, че започва строеж на такъв терминал. Но Полша започна преди 7 години. При нас липсва тотална приемственост на тези проекти и не си мислете, че е възможно да се построи дори междусистемна връзка в рамките на 2-3 години. Процес, който стартирал преди 3 години, има продължение, но то просто липсва. Така че тезата, че България трябва да я получи независимост енергийна, абсолютно коректна, но ние бяхме тези, които стартирахме преговорите за тези междусистемни връзки, договорихме алтернативни доставки от Азербайджан, Египет, Туркменистан и Катар с няколко милиарда кубически метра, като естествено трябва да бъде решен въпроса за докарването му в България, но и по това бяха направени много големи стъпки, но това не е като да построиш дори построяването на една къща е сложен процес, да си представете за какви огромни разговори, проблеми, които трябва да бъдат решени по-етапно, не става за кратък период от време.
За финал, какви са очакванията ви от днешните и утрешните, защото преговорите продължават с няколко думи?
Както съм бил свидетел на подобни разговори, най-вероятно ще се постигне на финала някаква договорност да се видят пак. Особено разчитах правилно, ако разчитам правилно сигналите на министър Трайков, че позициите на двете страни са силно раздалечени, не съм оптимист по повод някакъв конкретен резултат от днешните и утрешните преговори. В сближаването на позициите пак трябва да измине известно време, трябва да се направят компромиси от двете страни. Абсолютно съм убеден, че двете делегации трябва да се да съгласуват позициите си със своите правителства и в известно време ще видим отново подобна среща, може би този път в Русия. Но времето е изключително кратко, тъй като наистина част от договорите изтичат от 1 януари 2011. Ние предупреждавахме още от няколко месеца, че за такъв кратък период от време е много трудно да се постигне договореност за стратегически договори с трайност 15-20 години.
Просто да не останем без договор накрая.
Не се мисля, че... Не, не може да останем без договор, това е много вероятно. Но може няма да останем без доставки, тъй като дори изключително лошия договор от 2006 година, само по него са гарантирани достатъчно количества, които да осигурят някакви постъпления от руски газ. И все пак договора на Винтерсхал продължава до 2012, така че и до година има някакви шансове да не останем съвсем без газ, но може да останем без договори.
Добре, благодаря ви за този разговор, господин Куюмджиев. Явор Куюмджиев, бивш заместник енергиен министър, събеседник в Денят на Дарик.
Това е Денят на Дарик. Бизнес.
Курсът на еврото прехвърли прага от 1 долар и 30 цента за първи път от над 2 месеца. Това са бизнес акцентите от деня. Аз съм Гергана Тодорова. Добър вечер. Икономиката на България се връща към растеж, това коментира Световната банка в своя анализ, цитиран от световните медии. Според анализа, 10 държави от Източна Европа, които се присъединиха към Европейския съюз от 2004 година насам, отново се връщат към икономически растеж за първи път от началото на глобалната финансова криза. Страните се възстановяват от 2,1 на 100 спад през последното 3 месече на 2009 година до 0,8% ръст през първите 3 месеца на тази година. Въпреки това от Световната банка отбелязват, че възстановяването е крехко. Изброените 10 страни, освен България, са Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и Словения. Сега към темите от нашата страна. До дни разплатените средства по оперативните програми на Европейския съюз ще достигнат 7% или 1 милиард евро. Това съобщи министърът по еврофондовете Томислав Дончев. Той коментира, че е разпространената тази седмица статистика, според която България е шампион по докладвани нередности с евросредства, не е повод за притеснение, тъй като повече сигнали били дадени с активното участие на властта у нас, а са подавани и нарушения от стари години, допълва Йовка Йовчева.
Разплатените средства по оперативните програми до момента са около 5%, което е ръст от 5 пъти, защото преди година плащанията са били под 1%, обяви министърът по еврофондовете. Томислав Дончев уточни обаче, че още следващата седмица с парите по инициативата Джереми процентите ще скочат с още 2 до 7.
С което, освен всичко друго, преминаваме заветната сума от 1 милиард разплатени средства от началото на програмния период и ни остава да разплатим само някакви си 14 милиарда.
Само няколко проекта от оперативната програма «Транспорт» вървят добре, призна министър Дончев и допълни, че ще се работи по списък с резервни проекти, които са в напреднала фаза.
Колегите от Министерството на регионалното развитие и благоустройство са готови с такъв резервен списък с проекти. Може да започнем с северна скоростна тангента, София Калотина, инвестиции по отношение на коридор номер 9. Същото обаче трябва да се случи в ЖП сектора.
До есента ще трябва да се изяснят детайлите около спецзвеното от експерти, които ще поемат големите инфраструктурни проекти с еврофинансиране. Тепърво ще се решава дали то да бъде към някой от бенефициентите, пътната агенция или компания железопътна инфраструктура, или да бъде отделно звено, като това ще даде възможност за по-атрактивно заплащане на чуждите и български експерти.
Модела предполага по-скоро пилотна фаза, два или три от големите приоритетни проекти да бъдат поети от едно подобно звено.
Предстоят и разговори с Европейската инвестиционна банка и Световната банка за техническата помощ.
Пътищата с голям туристически поток ще бъдат приоритетни за летните ремонти, съобщи регионалния министър Росен Плевнелиев. След като се завърна от Брюксел, Плевнелиев постави и нови задачи пред оперативна програма «Транспорт». До април следващата година ще бъдат обявени 7 нови търга за пътни отсечки по програмата на обща стойност 500 милиона евро. Марта Младенова с подробностите.
Автомагистрала Тракия е доказала пред Брюксел, че у нас могат да се провеждат честни търгове, заяви Плевнелиев.
Страхотно е, че тя се случва, страхотно е, че тя ще тръгне. Трябва да се фокусираме, дет се казва, да изедем с парцалите и да направим.
До края на април до година ще бъдат обявени 7 търга по оперативна програма «Транспорт». Няколко месеца по-рано ще бъде обявен и търга за
Софийския повръстен път в протежението на Симеоновско шосе до Младост 4, което е най-голямата тапа на България.
Проблемът с летните ремонти обаче остава. Приоритетни ще бъдат най-натоварените пътища през лятото.
Не можем включително лимитираният ресурс просто само да даваме по 10 000 лева тук и по 20 000 лева там. Трябва да приоритизираме и трябва да се справим там, където е най-важно. А там, където нямаме възможност, ще бъдем честни и ще кажем просто нямаме възможност.
Според Плевнелиев е много важно общините да пишат проекти.
Който и да дойде да ви обяснява, че ще ви уреди нещо, не му вярвайте. Това, което е най-важното, е да направите качествен проект.
Към момента по оперативна програма «Регионално развитие» са договорени 45% от средствата, а по оперативна програма «Транспорт» едва 23%.
И още една информация, свързана с евросредствата. Мидена ферма за култивирана черна мида ще бъде изградена със средства по оперативна програма «Рибарство» в района на залива на къмпинг Каваците край Созопол. Това съобщих от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Размерът на финансовата помощ е повече от 104 000 лева. Планирано е фермата да произвежда по 84 тона миди годишно. Изборът на акваторията на проекта е свързан с това, че местността е защитена от преобладаващите през годината ветрове, уточних от агенцията. Информацията е на Александра Гинева. Сега към борсовата информация. Изключително ниска беше инвеститорската активност на българската фондова борса. На регулиран пазар се сключиха сделки за по-малко от 400 000 лева. Благодарение на две уговорени сделки с акции на Астера Козметикс и Корпорация за технологии и иновации и съединение, оборотът надвиши 1 млн. 900 000 лева. Три от индексите се понижиха, а секторния бенчмарк на дружествата, инвестиращи в имоти, не отчета изменение. Миглена Иванова от Дарик Финанс допълва.
Най-силен спад реализира Софикс, като в основата му бяха книжата на Индустриален холдинг България. Те поевтиняха с повече от 6%. Еврохолд е второто дружество, което натежа най-много на основния индекс, след като загубите по позицията се задълбочиха до над 5%. Неликвидното дружество днес беше Централна кооперативна банка. В 4 сделки минаха общо 60 350 ценни книги на компанията, като две от сделките бяха за по 30 000 лота, най-крупните в днешната сесия. Пазарната оценка на финансовата институция падна с повече от процент. На негативна територия приключиха и акциите на Първа инвестиционна банка. Корпоративна търговска банка и Българо-американска кредитна банка не промениха пазарните си оценки. От инфраструктурните дружества печалби реализираха само книжата на холдинг пътища. Акциите на Trace Group Hold и Мост Строй финишираха с понижения под 1%.
Водещата световна бизнес новина. Еврото проби нивото от 1 долар и 30 цента към щатския долар за пръв път от месец май. Петролът поевтиня под 76 долара за барел, а на капиталовите пазари надделя песимизма. Гергана Михайлова от Дарик Финанс следи борсите по света.
Еврото тества върха при 1,30 спрямо щатския долар, след което леко се понижи. Натиск върху зелените пари оказа спадът от 0,1% на индекса на потребителските цени в САЩ за месец юни. В същото време трейдерите не отчетоха дефицита от 3,4 милиарда в търговския баланс на еврозоната за месец май. Евтиният долар се отрази върху търговията с петролни фьючерси и те поевтиняха чувствително, след като почти докосваха котировката от 77 долара към 17:30 часа българско време, търговията протича при 75 долара и 66 цента за барел лек американски петрол. На капитал пазари настроенията са мрачни. Европейските индекси се ориентират към негативен завършек на деня, а Уолл Стрийт отвори със силни загуби. Водещите индекси отвъд океана се движат в повече от 1,5% понижения.
И редовната ни валутна информация. Европейската централна банка определи референтен курс от 1.3000 долара за евро. Българската народна банка фиксира щатския долар на 1 лев 50 44 стотинки за долар. Такива бяха бизнес акцентите днес. Останете с програмата на Дарик. От мен Гергана Тодорова. Спокойна вечер.
Това е денят на Дарик. Светът.
Добър вечер, аз съм Владислав Велев. Американският сенат одобри най-голямата реформа за регулиране на финансовия сектор от голямата депресия насам. Промените дават на правителството големи пълномощия да се намесва в работата на финансовите среди, включително правото да закрива фирми, чието състояние застрашава икономиката. Сенатора-демократ Кен Корънт обяви защо това е така.
Трябва да сме сигурни, че на данъкоплатците никога повече няма да им се налага да спасяват Уолл Стрийт. Тази реформа ще предотврати срива на финансовия сектор.
На различно мнение е сенатора от републиканците Джъд Грег.
За обикновените американци все още е трудно да получат кредит. Икономиката се възстановява бавно. Не трябва да приемаме закон, който ще усложни получаването на кредитите. А този закон ще направи точно това.
Преди месеци промените бяха одобрени от камерата на представителите, а президент Обама ще подпише закона следващата седмица. Сред банкерите и финансистите новия закон предизвика негативна реакция. Руската Държавна дума прие закон, който позволява на Федералната служба за сигурност да предприема действия срещу граждани, които подозира в престъпления, но няма доказателства за това. Предложеният от президента Дмитрий Медведев закон бе одобрен с 354 гласа, главно от управляващата партия Един на Русия. Против гласуваха 96-ма членове на 450-местната долна камера на руския парламент, предимно комунисти и членове на Справедлива Русия. Според новите си правомощия, службата, наследник на КГБ, може да извиква граждани на предупредителни разговори, за да предотврати извършването в последствие на престъпни деяния срещу сигурността на страната. Поддръжниците казват, че новата законова мярка е срещу тероризма и екстремизма. Но юристи, правозащитници и представители на опозицията силно критикуват закона, като твърдят, че управляващите се опитват да върнат страната към авторитарно управление от съветски тип и Big Brother. В обнародвано отворено писмо до Съвета на Федерацията, Горната камера на парламента, неправителствени организации заявиха, че той ще нанесе удар по правата на личността и представлява крачка назад към абсолютната власт на тайните служби в контрола над мирните граждани. Съвета на Федерацията трябва също да одобри закона, преди той да бъде подписан от федералния президент и да влезе в сила. По време на посещението си в Русия, германският канцлер Ангела Меркел предупреди, че новия руски закон напомня за изпитанията, на които източногерманците са били подложени от източногерманската комунистическа тайна полиция Штази. На пресконференция след руско-германския форум в Екатеринбург, руският президент Дмитрий Медведев защити закона, като каза, че всяка страна има право да запълни празнините в законодателството си, включително по отношение на разузнавателните служби. Конституционният съд на Македония публикува уникално съобщение за правото на секс на гражданите. То е по повод критични публикации в пресата за решението на съда да премахне закона за насърчаване на раждаемостта в Македония. В краткото съобщение на Конституционния съд се казва, че всеки македонец има право на секс по всяко време и навсякъде, стига да спазва моралните принципи в обществото. Вестник вечер излезе с заглавие начално място «Правете секс където искате». Вестника, който се смята за близък до кабинета на премиера Никола Груевски, публикува в факсимиле на писмото на Конституционния съд. Македонското общество се смята за едно от най-консервативните в Европа и подобни призиви предизвикват остра реакция от страна на гражданите. Съобщението на Конституционния съд беше предшествано от полемиката между редакцията на вестника и съда. Според вечер в Конституционния съд господстват реформираните социалисти от Социал-демократическия съюз.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
И още акценти от деня. Президента Георги Първанов коментира идеята за опрощаване по силата на правомощията на държавния глава на част от задълженията на майките, които са ползвали обезщетение за майчинство, въпреки че децата им са посещавали детски ясли. Според президента, такова опрощаване не може да стане анблок. Георги Първанов обясни, че опрощаването може да бъде само конкретно решение и да засяга онези вземания, които са несъбираеми. Това може да бъде констатирано от специална комисия, която е създадена към президентската институция, след като бъдат направени съответните проверки към общините и когато има предложение на самите общини. Решението за всеки един конкретен случай трябва да е конкретно и трябва да отговаря на конкретната информация, посочи президент. Първанов коментира още, че в случая става дума за неправомерно взети обезщетения. Той обаче посочи, че трябва да си дадем сметка, че не би трябвало да се стоварва върху майките тежестта на кризата и че строгостта на държавата трябва да се осъществява така, че да се запази техния социален ангажимент.
В денят на Дарик и за един куриозен случай от Кърджали, близо час трябваше на четирима служители на отдел местни данъци и такси в общината там, за да приемат парите на 60-годишният Иван Господинов, който решил да се изплати на местната хазна с монети. Господинов пристигнал в данъчната служба с тъклен буркан, в който имало 700 лева. Тази сума е само част от дължимата от мъжа за данък сгради и смет. Шефката на отдела Соня Табакова коментира, че подобно нещо и се случва за първи път в живота. Служителите и пък останали доволни от факта, че Господинов не донесе от цялата дължима сума от 2000 лева на монети. Парите 60-годишният мъж събирал в продължение на 5 години. Всеки ден той пускал по-малко монети в бидон и така събрал 700 лева. Кърджалиецът е категоричен, че по същия начин ще събере и останалите 1300, които дължи на общината. Припомняме ви сега водещите новини от последния ден на работната седмица, 16 юли.
Семейство пенсионери от Ломско село получи сметка за ток за 118 000 лева. Възстановяват имунизациите на бебета срещу хепатит Б с дарени ваксини. Докато в Ексиноград текат тежки газови преговори с Русия, България се здоби с още един премиер.
Подхождам сериозно към въпроса и затова сериозно отговарям на господин премиера.
Строителният министър Росен Плевнелиев за пореден път се закани на автомагистрала Тракия.
Страхотно е, че тя се случва, страхотно е, че тя ще тръгне. Трябва да се фокусираме, дет се казва, да изедем с парцалите и да направим.
Пловдивският кмет повежда поход към столицата, ще прави серенада под прозорците на Вежди Рашидов.
Днеска се срещнах с заместника на операта господин Велев. Помолих го да се подготвят, за да изсвират седма Ленинградска симфония. Гаврите с Пловдив започнаха да стават прекалено много.
Лош късмет за шофьор на тролей в Русе. Помете три коли, едната от които неговата лична. Конституционният съд Скопие разреши на македонците да правят секс по всяко време и навсякъде.
Подробности по тези новини и още от изминалия ден ще откриете в сайта dariknews.bg. Аз съм Теодора Королева и ви желая приятна петъчна вечер.
Приятна вечер и от мен, Никола Братанов.